Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 30. januar, ovo su najvažnije vijesti. Ekspertska misija Evropske unije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala boravi u Crnoj Gori. Radio i televizija Crne Gore raspisala konkurs za generalnog direktora. Mandatar i lider VMRO DPMN Nikola Grujevski nije uspio da formira vladu. 6 osoba poginulo, 8 ranjeno u pucnjavi tokom večernje molitve u džamiji u Kvebeku. Širom Sjedinjenih Država protesti zbog uredbe Donalda Trumpa da muslimanima iz 7 država zabrani ulazak u SAD. U emisiji Pred nama između ostalog poslušajte kako mladi govore o rastućoj ksenofobiji, mržnji prema drugom i drugačijem.
Dakle, pokušali smo da prikažemo ksenovirus koji se širi svijetom.
I kako mladi odgovaraju na to pitanje? Kako se širi taj virus?
Ono što sam ja do sada zaključila iz kontakta sa njima, širi prosto komunikacijom. Kada dođete u kontakt sa mržnjom, vi postajete zaraženi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ekspertska misija Evropske unije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala boravit će od danas do petka u Crnoj Gori. Eksperti iz Italije i Belgije održat će sastanke s predstavnicima Ministarstava pravde i unutrašnjih poslova, Uprave policije, tužilaštva i sudstva, Uprava za imovinu i za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, te Agencije za sprečavanje korupcije. Sastanci će biti prilika za direktnu razmjenu informacija o dosadašnjim rezultatima i konkretnim aktivnostima u toj oblasti, piše u saopštenju. Radio i televizija Crne Gore raspisala je konkurs za naimenovanje generalnog direktora te medijske kuće. Kandidati treba da imaju državljanstvo Crne Gore, prebivalište na teritoriji države, najmanje 5 godina radnog iskustva i visoku stručnu spremu, 7.1, 240 kredita, a na sjednici Savjeta radio televizije Crne Gore je rečeno da će direktor biti izabran na osnovu programa koji podnesu kandidati i intervjua. Mandat generalnog direktora radio televizije Crne Gore je 4 godine. Mandatar za formiranje vlade Makedonije i lider VMRO DPMN Nikola Grujevski nije postigao koalicijni dogovor sa Albanskom demokratskom unijom za integraciju u predviđenom roku koji je istekao u ponoć. To je saopštila VMRO DPMN ističući da formiranje vlade treba da bude u funkciji zatvaranja političke krize, a ne njenog produbljivanja, i da smatra da je održavanje novih izbora zrelo rješenje za prevazilaženje krize i postavljanje reformskih prioriteta u prvi plan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump i saudijski kralj Salman založili su se za strogu primjenu sporazuma o kontroli iranskog nuklearnog programa i saglasili su se o formiranju sigurne zone u Siriji i Jemenu, saopštila je Bijela kuća. Trump i saudijski kralj saglasili su se da ne treba neophodno odgovoriti na destabilizirajuće aktivnosti Irana u regionu, navodi se u saopštenju. Bijela kuća je dodala da su se dogovorili o jačanju borbe protiv radikalnog islamskog terorizma, izraz koji američki predsjednik koristi za džihadiste. Širom Sjedinjenih Američkih Država održani su protesti zbog uredbe Donalda Trumpa da se muslimanima iz 7 zemalja islamskog svijeta zabrani ulazak u SAD. Nekoliko hiljada osoba blokiralo je centar Sjetla protestujući zbog odluke američkog predsjednika. Demonstranti su imali transparente, izbjeglice nije su teroristi, ponosan što sam imigrant. Trump je krajem prošle sedmice privremeno zabranio ulazak izbjeglica iz Sirije u Sjedinjene Države, a tromjesečna zabrana izdavanja američkih viza uvedena je za državljane Iraka, Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena. A oko milion Britanaca potpisalo je peticiju kojom se od vlasti traži da povuku poziv američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da posjeti London i sastane se sa kraljicom Elizabetom. Peticija je pokrenuta prije nego što je britanski premijer Theresa May uputila poziv Trumpu da dođe u posjetu Velikoj Britaniji. Kampanja je dobila na snazi nakon što je Trump uveo 4-mjesečnu zabranu prihvatanja izbjeglica u Sjedinjene Američke Države.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. 6 osoba poginulo je, 8 ranjeno u pucnjavi koja se dogodila tokom večernje molitve u džamiji u Kvebeku. U trenutku napada u džamiji je bilo više desetina osoba. Motiv napada, koji je okarakterisan kao teroristički, za sada nije poznat. Pripremila Dženana Karabegović.
Lokalne vlasti su navele da su dvije osobe uhapšene poslije napada kojeg je kanadski premijer Justin Trudeau okarakterisao kao teroristički.
Osuđujemo ovaj teroristički napad na muslimane na mjestu molitve i utočišta. U ime svih Kanađana izražavamo najdublje saučešće porodicama i prijateljima poginulih i želimo brz oporavak povrijeđenima.
Navodi se u saopštenju iz kancelarije premijera i dodaje:
različitost je naša snaga i religijska tolerancija vrijednost je koju mi, Kanađani, izrazito cijenimo. Kanadski muslimani važan su dio našeg nacionalnog identiteta i u našoj zajednici nema mjesta za ovakve nasilne činove. Tražio sam da zastave budu spuštene na pola koplja.
Stoji u saopštenju kanadskog premijera. Policija je navela da su dvojica maskiranih napadača upala u džamiju i otvorila vatru na vjernike na kraju molitve. Portparolka policije u Kvebeku, Christine Colombier, rekla da su uhapšene dvije osobe, jedna u džamiji, a druga u centru grada, ali nije otkrila njihov identitet. Prema njenim riječima, neki od povrijeđenih su životno ugroženi. Možemo potvrditi da je 6 osoba ubijeno i 8 prebačeno u bolnicu sa manjim ili težim ozljedama. Nemam nikakve informacije o kakvim se povredama radi, kazala je Colomb. Napad se dogodio u Islamskom kulturnom centru u Kvebeku. Očevici su za Reuters rekli da su u napad učestvovala 3 napadača, te da je u džami u trenutku pucnjave bilo 40 vjernika. Lokalni mediji javljaju da je jedan od napadača imao kalašnjikov, drugi imao blizu 27 godina. Predsjednik centra Mohamed Yangu je rekao da se radi o barbarskom činu. Francuski predsjednik François Hollande osudio je najoštrijim riječima ovaj gnusni napad. Teroristi su željeli da napadnu duh mira i otvorenosti naroda u Kvebeku, rekao je Hollande, prenosi AFP. Motiv napadača za sada nije poznat, no prethodni napadi su bili motivisani islamofobijom. Prošle godine ispred džamije ostavljena svinjska glava. S druge strane, kružile su glasine da je džamija povezana sa teroristima, što je Yangui demantovao. Broj incidenata povezanih sa islamofobijom posljednjih se godina u Kvebeku znatno povećao.
U nastavku ostale teme, sa kakvim se predrasudama susreću mladi, prepoznaju li govor mržnje i kako se bore protiv ksenofobije? Ta pitanja postavljamo aktivistima koji traže odgovor na sve izraženiju odbojnost prema drugačijem u svojoj okolini. Jasna Vukićević.
Mladi dramaturg Miloš Boreta susreće se s predrasudama u zemljama koje su ne tako davno živjele zajedno.
Često boravim u republikama koje su nekad bile jedna zemlja i onda se šokiram kada kažu, aha, pa, a saznaju na primjer da sam iz Crne Gore, da studiram na Cetinju, kažu, a pa ti si potpuno drugačiji od onoga kakvi ste vi predstavljeni. Tu konkretno misle na Crnogorce prije svega. A onda se ispostavi da to ime Miloš, koje često i u Srbiji, nikakve direktne veze nema sa mnom, osim to što je to jednostavno sam ga dobio. I to pokazuje koliko drugi o nama daju pravo sebi da komentarišu i većina da vrijeđaju.
Nije samo nacionalnost povod za predrasude ili govor mržnje. Miloš, koji je na specijalističkim studijama Cetinske akademije, o netoleranciji u svojoj zemlji govori kroz odnos prema jezičkoj baštini.
Kad kažu, na primjer, konkretno što se tiče ovih novih slova kao što su še i že, da i po tome se osjeti netolerancija, i meni je čak i lijepo s tim da to bavim se i narodnom poezijom i stvaralaštvom, da se očuvaju riječi kao što su feral, kao što su faculet i tako dalje, a onda vidite da ljudi koji to ne razumiju, umjesto da pitaju, idu iz toga, aha, to je italijansko ili još gora riječ, to je strano. Time se pokazuje da niti cijene tradiciju. Ono što mene najviše zabrinjava je to što neznanje dolazi u prvi plan bestidno, jer ja kad nešto ne znam, konkretno neke evo turske riječi, ja imamo prelijepe sanđačke i staropodgoričke pjesme sevdalinke, ja prvo saznam pa onda govorim da li me ta pjesma dirnula i tako.
Neznanje je jedan od korijena ksenofobije na koju naši sagovornici traže odgovor promovišući film Balkan bez mržnje. koji se ovih dana prikazuju u Crnoj Gori, ali istovremeno i u još 6 zemalja država regiona, čijih je 30 aktivista učestvovalo u njegovom nastajanju. Ivana Srećković objašnjava da njime žele da podstaknu kritičko razmišljanje među mladima u traženju odgovora na ksenofobiju.
Mi smo stavili da je glavni problem ksenofobija. Ksenofobija je mržnja protiv svega što je različito od vas. Dakle, pokušali smo da prikažemo ksenovirus koji se širi svijetom.
I kako mladi odgovaraju na to pitanje? Kako se širi taj virus?
Ono što sam ja do sada zaključila iz kontakta sa njima, širi prosto komunikacijom. Kada dođete u kontakt sa mržnjom, vi postajete zaraženi.
Kako se izliječiti od te zaraženosti? Aktivizmom, odgovara Anđela Đurašković.
Mi smo htjeli da pokažemo da je aktivizam najbolje rješenje i da je suočavanje sa problemima jedino adekvatno rješenje, jedini adekvatan način za izboriti se sa problemom, kako govora mržnje, tako i manifestacija mržnje i uopšte nasilja i konflikta u svim njegovim oblicima.
No, aktivizma je u Crnoj Gori nedovoljno, smatra Anđela, jer mladi poput svojih roditelja često zatvaraju oči pred problemom i bježe od konfliktnih situacija. Dovoljno je, dodaje, posjetiti neke od najpopularnijih sajtova pa se uvjeriti da internet buja govorom mržnje, najčešće bez ikakve odgovornosti za ono koji je širi. Ima utisak, kaže, da se društvo naviklo da prihvata nasilje kao normalnu pojavu.
Negdje smo izgubili tu nit da, koju možemo prepoznati kao granicu između slobode govora i slobode izražavanja mišljenja sa jedne strane i govora mržnje sa druge strane. Tako da mislim da su se ljudi negdje uljuljkali u to kao fenomen koji je sasvim prirodan i ide ruku pod ruku sa internetom, sa svom slobodom koju on nudi. Ali upravo ove radionice smatram da su dobre, pogotovo za najmlađe, jer ih podučavaju, ono, kažu stani, stani, ipak ne treba ovo da doživljavaš kao nešto prirodno, ovo ipak nešto što treba da te brine, s čim treba da se nosiš i s čim treba da se boriš.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Nakon što je objavljeno da u budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova nema novca ove godine za isplatu varijabile i da je ministar Mevludin Nuhudžić o toj odluci zvanično obavijestio čelnike organizacionih jedinica MUP-a i uprave policije, provjeravali smo kako reaguju sindikati. I dok iz sindikata MUP-a ovu odluku nijesu željeli da komentarišu, predsjednik sindikata uprave policije Mladen Šuškavčević u razgovoru sa Lelom Šćepanović pozdravlja odluku ministra Nuhudžića.
Samo kako vi iz sindikata komentarišete tu najavu da ove godine nema novca u budžetu za isplatu varijabile i kako mediji objavljuju, to će najviše pogoditi oko 4000 radnika uprave policije u administraciji i da ta varijabila zapravo ide i do 40% na zaradu. Kakve su zapravo te prve reakcije?
Što se tiče varijabilnog dijela za službenike policije, tu smo mi uspjeli u pregovorima sa poslodavcem, dok je na čelu MUP-a bio rukovodilac Marković, tako da smo taj varijabilni dio uklopili u koeficijente koji su povećani službenicima uprave policije, a samim tim stvorili neku čvrstu, da kažem, garanciju da se taj dio više neće dirati. Varijabile koje se isplaćuju za službenike MUP-a, moje članstvo je većinom upravi policije, ali u ovom dijelu također imamo oko 200 službenika ministarstva koji su naši članovi, koji baš i ne uživaju tu varijabilu, i to ako su je vjerovatno da nekim velikim zaslugama su je mogli dobiti. Tako da apsolutno pozdravljam odluku ministra za ukidanje te varijabile i isplate na taj način, jer će se, nadam se, stvoriti neka, da kažem, novčana masa koja će biti upotrijebljena u prave svrhe, a ovaj dio, znači, apsolutno pozdravljamo odluku ministra smanjenju tih, odnosno ukidanje tih varijabila. Da to neće pogoditi uopšte službenike policije.
I nijeste jutros naišli na reakciju vašeg članstva?
Pa jesam, ali to je čista neinformisanost, jer su se oni istina prepali za ovaj dio, kažem vam, koji smo mi tada osigurali još, jer je izmjenama zakona o zaradama, imali smo pregovore s našim poslodavcem i, kažem vam, tu smo u punoj mjeri uspjeli da poboljšamo i da osiguramo tu platu, policijsku platu i zaradu.
Tako da ova februarska isplata neće biti ništa manja kad dođe nego...
Ne, apsolutno ne. Ona samo zavisi od tih noćnih prekovremenih sati koja je tu, znači neka razlika. Mi smo uspjeli tu da povećamo sada platu 11,2% i to ja smatram uspjeh sindikata, cjelokupnog sindikata. To se možda puno nije osjetilo, ali jeste značajno nekima koji primaju ove, da kažem, prekovremene sate i noćne sate, ali to u suštini će znači da će na penziji, kad bude obračun penzije, itekako uticati, jer do sada varijabila koja je bila 30% nije ulazila u taj fond. Tako da će to biti osjetan novčani priliv za fond penzijski.
Bio je to predsjednik sindikata uprave policije Mladen Šuškavčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Medijska zajednica i civilni sektor oštro su reagovali na nacrt izmjena i dopuna krivičnog zakonika Crne Gore u kojem se unosi stav da će se novčano ili zatvorom kazniti onaj ko javno izloži, poruži sud ili državno tužilaštvo. U nevladinom sektoru smatraju da ukoliko ovakav stav bude usvojen i u parlamentu, to će predstavljati udar na slobodu govora, izražavanje i ograničenje rada medija i civilnog sektora. Srđan Janković.
Ko javno izloži, poruzi, sud ili državno tužilaštvo kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do 6 mjeseci, glasi izmjena jednog od članova krivičnog zakonika u posljednjem nacrtu. U obrazloženju iz Ministarstva pravde ovog stava navodi se da ovo krivično djelo ima za cilj obezbjeđivanje krivično-pravne zaštite sudstva i državnog tužilaštva od izlaganja poruzi. Medijska zajednica i civilni sektor su ukazali da se radi o širokoj formulaciji u krivičnom zakoniku koja se može široko tumačiti i da time dovede do kažnjavanja i argumentovane kritike. Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Tako široke formulacije, tako široko postavljene zabrane mogu da dovedu do kažnjavanja za iznošenje sasvim argumentovanih kritika u javnom interesu, što je suprotno međunarodnim standardima slobode izražavanja. Ako ostanu ovakve formulacije sa drakonskom kaznom kao što je kaznom zatvora, koja je bespotrebna, jer inače novčana kazna može da se promeni u kaznu zatvora ukoliko se ne plati, dakle očigledan je zastrašujući efekat.
Formulacija o javnom izlaganju poruzi može biti višeznačna, što podrazumijeva da ukoliko neko argumentovano kritikuje presude iz oblasti ratnih zločina i te kritike naknadno potvrdi Evropska unija konstatacijom da su neke presude za ratne zločine bile nezakonite, aktivisti civilnog sektora bi po novom stavu nacrta krivičnog zakonika mogli biti osuđeni. Tea Gorjanc-Prelević navodi da su argumentovane kritike rada suda i tužilaštva bile djelotvorne u smislu usvajanja standarda.
Nevladine organizacije, mislim da je fair reći, da su svojom kritikom argumentovanom u pravcu primjene međunarodnih standarda doprinele pojačanoj i ispravnoj ulozi tužilaštva sada u procesuiranju nekih slučajeva torture i tako dalje u odnosu na ispitivanje odgovornosti ljudi iz policije koji nisu radili svoj posao i tako dalje. Šta to znači? Da smo mi po ovoj formulaciji bi ispalo da mi radimo zabranjeno, utičemo na rad tužioca i tako dalje. Mislim da u našem društvu, koje još uvek nije dostiglo odgovarajući stepen vladavine prava, aktivnost u smislu argumentovane javne kritike postupanja suda i tužilaštva je neophodna i mislim da to svi moramo da razumemo. A zna se šta je nekakva zlonamerna, neargumentovana uvreda u vidu ličnog napada i tako dalje i saglasna sam u principu da tako nešto treba sankcionisati, ali ovako širokim formulacijama omogućit će se drakonsko istraživanje i kažnjavanje dobronamernih kritičara kojima je stalo da naše pravosuđe što pre ispuni sve zahteve ljudskih prava koje obavezuju državu.
Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna krivičnog zakonika trajaće do druge polovine februara. Do tada bi trebalo javno razgovarati o primjeni međunarodnih standarda u krivični zakonik Crne Gore. Akcija za ljudska prava i sindikat medija su ukazali da u nacrtu izmjena krivičnog zakonika nisu uvršteni predlozi tih organizacija koji se odnose na pojačanu zaštitu novinara.
Nisu usvojeni ni predlozi za dodatnu dekriminalizaciju glave krivičnog zakonika koja se bavi uvredom, u koje su nekada bile uvrede i kleveta, koja se bavi zaštitom časti i ugleda, i nisu usvojeni ni predlozi koji su po nama veoma važni takođe s pozivom na direktivu Evropske unije da se poboljša okvir za istraživačko novinarstvo i omogući novinarima da u javnom interesu otkrivanja krivičnih dela i fotografišu i zadru u lične podatke i tako dalje. Mislimo da taj izuzetak bi morao biti bolje definisan u KZ-u, a ni taj predlog nije prošao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo na sjever Crne Gore. Zbog enormnog zagađenja vazduha, Agencija za zaštitu životne sredine objavila je upozorenje građanima Pljevalja, kojim se žiteljima tog grada na sjeveru, u čijoj blizini rade termoelektrana i rudnik uglja, savjetuje da izbjegavaju otvaranje prozora. Priča Esada Krcića.
Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i djeca treba da izbjegavaju bilo kakvu aktivnost na otvorenom, a ostalo stanovništvo da izbjegava produženu i napornu fizičku aktivnost, kaže se u saopštenju Agencije za zaštitu životne sredine, u kom se kaže da se ne preporučuje otvaranje prozora i provjetravanje zatvorenih prostorija. Svako može osjetiti ozbiljan uticaj zagađenog vazduha na zdravlje, otežano disanje, kašljanje, osjećaj stezanja, zviždanja u grudima, suzanje očiju, pojačanu sekreciju iz nosa i neprijatan osjećaj grebanja u grlu. Opšteno iz agencije uz podatke o izmjerenoj visokoj koncentraciji PM10 čestica i sumpor dioksida.
Naši mjerni instrumenti koje mi imamo u našoj organizaciji, koja je udaljena svega nekih 200 metara vazdušne linije od mjerne stanice u Gagoviće imanju, koja je premještena iz centra grada i sada mjeri pozadinsko zagađenje vazduha na toj lokaciji, izmjerili smo 1200 PM10 čestica i onda nama to stvara sumnju da ovo online izvještavanje bilo nedostupno građanima iz razloga što je ono bilo u trendu povećanja. To se dešavalo i ranije i niko sa sigurnošću ne može tvrditi koliko je to u stvari zagađenje. Juče je i sumpor dioksid bio u skoro 6, to je nešto. Tako da mi osnovno sumnjamo da se samo nastavlja priča o svemu ovome. Svakako pozdravljam namjeru Agencije za zaštitu životne sredine koja je po prvi put izdala to upozorenje.
Danas nije bilo moguće kontaktirati direktora agencije Ervina Spahića, ali nam je rečeno da će tokom popodneva biti održana konferencija za novinare. Direktor nevladine organizacije Breznica Milorad Mitrović kaže da su njihovi mjerni instrumenti bilježili i veće vrijednosti zagađenosti vazduha od zvaničnih.
Ja sam ovdje rođen, znači skoro 100 godina. Uvijek su Pljevalja bila zagađena. To je prirodno, to je jedna kotrna. I ja tvrdim da termoelektrana ne zagađuje Pljevalja, nego ložišta. I to se ne može sve izmijeniti dok se napravi nova termoelektrana toplifikacija. A što se tiče toga zagađenja te priče, ranije je bilo mnogo više zagađeno. Sad ima i struje i pelete, ono. Ranije smo svaka kuća da dođete dime, ozaci, normalno. Dok se ne napravi toplifikacija, niko nam nije kriv nego mi. Nema druge. To da ne otvaramo prozora, svaki dan šetam i uživam. Kakvi prozor.
Među glavnim razlozima velikog zagađenja vazduha u Pljevljima najčešće se pominje Pljevaljska termoelektrana koja struju proizvodi sa gorevanjem uglja koji se vadi u rudniku koji je također blizu grada. Pored toga veliki problem predstavlja i grijanje domaćinstava na drva i ugalj. Danas nije bilo moguće dobiti reakciju Ministarstva održivog razvoja i turizma, a bivša poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista ljekar i pljevljakinja Ljubica Đaković tvrdi da termoelektrana nema presudan uticaj na veliko zagađenje vazduha. Predstavnici vlade kao rješenje problema zagađenog vazduha u Pljevljima navode takozvanu toplifikaciju grada, odnosno toplovod kojim bi se voda kao nusproizvod termoelektrane koristila za grijanje domaćinstava, a koji bi se izgradio u okviru projekta izgradnje nove termoelektrane koja je u planu. Milorad Mitrović, nevladina organizacija Breznica.
Danas da počnemo da rešavamo problem toplifikacije, treba nam 10 godina da ga završimo. Sada nam pričaju bajke da će nakon izgradnje drugog bloka poboljšati ekološku situaciju. Mislim da se nigdje u svijetu nije desilo da se enormno poveća potrošnja uglja, kao što bi bilo u ovom slučaju sa 6.000 tona dnevno na 12.000 tona i da bude situacija ekološki bolja i prihvatljivija. Ima milion načina na koji može skrenuti u rešavanje problema. Jedan od tih rješenja je da se građani Pljevalja u ovo vrijeme kada su ekstremne temperature ispod nule, kada je crveni meteo alarm, i kada je grejna sezona, da se građani Pljevalja oslobode plaćanja struje i vjerujem da bi svi onda prešli na grijanje strujom, ne bi ložili u svojim šporetima i ne bi sami sebe trovali. Ali izgleda da građani Pljevalja još uvijek nisu zaslužili da im se da ta subvencionirana cijena struje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku region partije iz makedonskog i albanskog bloka sa najviše poslaničkih mjesta VMRO, DPMNE i Demokratska unija za integraciju do ponoći nijesu uspjeli da se dogovore o sastavu nove vlade. Sada se ne zna kako će se ponašati makedonski predsjednik, odnosno kome će dodijeliti mandat za formiranje vlade. Postoji nekoliko opcija, javlja iz Skoplja naš Blagoja Kuzmanovski.
VMRO, DPMNE i Demokratska unija za integraciju nisu uspjeli da formiraju vladu u predviđenom roku, pošto je partija Albanaca nakon višednevnih konsultacija i sastanaka nešto pre ponoći saopštila da joj treba više vremena za konsultacije o ovom pitanju. Portparol Bujar Osmani je rekao da nastavljaju debatu i da su za njih još uvek otvorene sve opcije.
Debatata beše korisna, konstruktivna, beše dobro namerna za da se donese najdobrata i najzdravata odluka za site građani na Republika Makedonija.
Debata je bila korisna, konstruktivna i dobronamerna, da bi doneli najbolju i najzdraviju odluku za sve građane Republike Makedonije. Jednoglasno smo odlučili da ta debata ne može biti iscrpljena danas i da nemamo dovoljno argumenata da bi se opredelili za jednu od pet opcija koje su bile stavljene kao predmet debate. Pet mogućih opcija, istakao je Osmani, su koalicija sa VMRO DPMNE ili sa opozicionim socijaldemokratskim savezom, široka koalicija sastavljena od više partija, da idu u opoziciju ili na nove izbore. Iz VMRO DPMNE oko ponoći su izašli sa saopštenjem da dogovor o koaliciji nije postignut te da je održavanje novih izbora zrelo rešenje u funkciji prevazilaženja krize i postavljanja reformskih prioriteta u prvi plan. VMRO DPMNE zajedno sa Koalicijom za bolju Makedoniju kao pobednik posljednjih izbora smatra da formiranje vlade treba biti u funkciji zatvaranja političke krize, a ne njenog produbljavanja, kaže se u saopštenju ove partije. Oni poručuju da bi svako drugo rješenje osim novih izbora dovelo do nove konfliktnosti i probleme u i onako podijeljenom društvu. Iz VMRO DPMNE naglašavaju da i dalje ostaju na svoje principijelne pozicije u odnosu na strateška pitanja iz državnog i nacionalnog interesa i proglasa usvojenog 17. decembra. Predsjednik države Đorđe Ivanov je nakon izbora dao mandat lideru VMRO DPMNE Nikoli Grujevskom da formira vladu, odnosno parlamentarnu većinu od 61 poslanika. Pošto on nije uspeo u tome, za sada nije jasno šta će se dešavati. Postoje više špekulacija, odnosno tumačenja ustava. Neki smatraju da Ivanov treba dati mandat drugom predstavniku VMRO DPMNE, drugi misle da sada socijaldemokrate trebaju pokušati da formiraju vladu, a postoje špekulacije da je moguća i vlada široke koalicije sa svim partijama koja bi vladala do novih izbora. Inače, na prevremenim parlamentarnim izborima održanim 11. decembra, VMRO DPMNE je osvojila 51 poslanika, Socijaldemokratski savez 49, a partije Albanaca ukupno imaju 20 mjesta u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti dana. Ekspertska misija Evropske unije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala boravi u Crnoj Gori. Radio i televizija Crne Gore raspisala konkurs za generalnog direktora. Mandatar i lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski nije uspio da formira vladu. 6 osoba poginulo, 8 ranjeno u pucnjavi tokom večernje molitve u džamiji u Kvebeku. Širom Sjedinjenih Američkih Država protesti zbog uredbe Donalda Trumpa da muslimanima iz 7 zemalja zabrani ulazak u Sjedinjene Američke Države. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Na pažnje zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.